Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas govorimo o recepciji Andrićevog dela. Kakva je recepcija, dakle, Andrićevog dela i da li izdavači koji se opredeljuju za štampanje njegovih dela poštuju pravila vlasnika autorskih prava, nosilac tih prava je zadužbina Ive Andrića, šta praksa pokazuje, koji su najčešći sporovi, evo neke su od tema koje danas otvaramo s dosta razloga. Osim ovih tema, a u susret obeležavanju godišnjice Ive Andrića, postavit ćemo i pitanja koja se odnose na istraživanja o uticajima stranih pisaca na Andrićevo delo, najčešće iskazanih u zapisima i fragmentarnim beleškama. Da li je francuska misa u odnosu na druge ipak najizraženija kod Andrića? U svetlu ovih tema i ovih razmišljanja pomenimo i Andrićeva pisanja o srpskim piscima. Objavljena je zasebna knjiga, izdavač je Beogradska prosveta, pa sve su to lepi i valjani povodi da danas razgovaramo o svemu naznačenom. A naši gosti su Dragan Dragojlović, upravnik zadužbine Ive Andrića, dobar dan, dobrodošli, i profesor dr. Jelena Novaković, dobar dan.
Dobar dan.
Lepo je što vas vidimo, jer povod je sjajan. Vi ste na francuskom i u Francuskoj objavili knjigu Ivo Andrić, francuska književnost u ogledalu jednog srpskog čitanja, izdavač je L'Harmattan. U srpskoj javnosti, publici, sve poznatiji francuski izdavač, jer vidim da jedan broj naših pisaca baš kod tog izdavača objavljuje na francuskom. I vi ćete nam reći kako je knjiga najpre predstavljena. Predstavljena je u našem kulturnom centru u Parizu, a onda ću vas ja pitati, s obzirom da ste vi s katedre za romanistiku, odakle kreću vaša interesovanja za Ivo Andrića? Ovo je treća knjiga gde Ivo Andrić glavni lik u vašim istraživanjima, odnosno njegovo delo. Izvolite.
Pa ja se bavim u stvari komparativnim istraživanjima srpske i francuske književnosti. Ja sam romanista po struci, ali srpska književnost je dosta povezana sa francuskom književnošću, da tako kažem. Ja bih izbegavala izraz uticaj. Moderna komparatistika ne koristi taj izraz, koristi druge izraze, a samim tim izražava i drugačije shvatanje. Jer, pre svega, kada je u pitanju Ivo Andrić, on je suviše originalan pisac i suviše svoj da bi se moglo govoriti da su sad baš na njega uticali francuski pisci. On je veoma dobro znao francuski, koji je sam inače naučio. Njegov govor u Štokholmu je na francuskom jeziku. Čitao je francuske pisce u originalu, i to veliki broj francuskih pisaca. O tome svedoče njegove beležnice, kojih ima dosta, i u koje je on zapisao uz svoja sopstvena zapažanja, uz zapažanja nekih srpskih pisaca i zapažanja francuskih pisaca. I njih ima veoma mnogo. Moram da kažem da nisu francuski pisci jedini strani pisci koji su ga zanimali, ali u njegovim sveskama oni zauzimaju najviše mesta. Neki naši istraživači su utvrdili da je to 40% otprilike. Dakle, francuska književnost je veoma prisutna, i to svi pisci, svi vekovi, da tako kažem, još od srednjeg veka mogu se naći citati, recimo Viona, pa sve do 20. veka, do Margerite Jursenar, Camusa, Sartra čak. Ivo Andrić je naročito uvažavao Margeritu Jursenar. Šta je mene navelo da se bavim Andrićem? S jedne strane taj komparativni pristup, odnosno ispitivanje veza između srpske i francuske književnosti, koje su i izraz veza, kulturnih veza između Srbije i Francuske, koje su dugo već, to su već skoro tradicionalne veze, pa u okviru toga i naravno književne veze. A druga stvar koja me podstakla je to što o tom, da kaže, toj francuskoj strani Andrićevoj nije bilo dotle pisano. Ja sam se bavila tim odnosima i pre ove knjige, mnogo ranije. Objavila sam u Andrićevim sveskama jedan duži članak o odnosu Ive Andrića prema francuskim moralistima, a zatim sam 2001. godine objavila knjigu Ivo Andrić i francuska književnost, a zatim 10 godina kasnije knjigu Intertekstualnost Andrićevih zapisa. A ovo je u stvari moja treća knjiga o Ivi Andriću, koja je ovoga puta objavljena na francuskom jeziku.
Kako glasi na francuskom?
Na francuskom. Ivo Andrić, La littérature française au miroir d'une lecture serbe. Znači, francuska književnost u ogledalu jednog srpskog čitanja. To čitanje je Andrićevo čitanje, kroz koje se odslikava i sam Andrić. I upravo to se vidi. Kad biste posmatrali ove njegove zapise, ove citate francuskih pisaca koje obuhvataju, rekla sam vam, sve vekove, a ne znajući ko je to izrekao ili napisao, mislili biste da su to Andrićeve reči. Zato što je to u stvari ono što on izražava. To je ogledalo njegovog sopstvenog odnosa i prema svijetu. To je jedan posredan način izražavanja vlastite misli. Znači, nije se on zadržao na nekoj rečenici nekog francuskog pisca zato da bi se onda njome nadahnuo pa onda o toj temi pisao u nekom drugom svom delu, nego je upravo obrnuto. Ta rečenica je izražavala i njegovu sopstvenu misao. I on je na jednom mestu, čitajući Oscara Wilda, rekao, eto, pomislio, ovo sam i ja mogao da napišem.
Da, to su na neki način možda bili neki unutarnji podsticaj, a o tome mi evo nismo znali da je to baš tako. Međutim, ako kažete da moderna komparatistika izbegava termin uticaj koji bi bio srodan ili ekvivalent...
Pa intertekstualnost, to je sada moderna reč koja se upotrebljava. Šta znači intertekstualnost? Šta su to intertekstualne veze? To su, kako sama reč kaže, veze između tekstova. Ali to nikako ne znači da je neko od nekog prepisao ili da se neko nekim nadahnuo, nego to su prosto veze koje se uspostavljaju, naravno da može da bude i ovaj slučaj, ali to su veze koje se uspostavljaju između različitih tekstova, bilo tako što se jedan pisac poziva na drugog pisca ili ga citira, znači ne krije, da, ali smešta taj citat u kontekst vlastite misli, bilo da prosto postoje neke veze, neki afiniteti između različitih pisaca. Može da bude podudarnost, mora da bude uvek da se jedan pisac inspirisao drugim. Jer vidite, tako književnost i nastaje ne samo od iskustva, iz iskustva pisca, nego i iz jednog literarnog fona, iz njegove kulture,
čitanje,
književne kulture i uopšte sve. Znači, nije samo da on sad transponuje svoje životno iskustvo. On isto tako može da unese neki element drugog pisca. Još je Labrije rekao, sve je već rečeno, mi dolazimo suviše kasno. Ali to nije zato što bi sad svi pisci, to je u 17. veku rekao, to ne znači da sad pisci posle antike, jeli, on je mislio pre svega na antiku, da je već tada sve rečeno, da nisu ništa novo dali, nego prosto da postoje neki večni problemi i večne teme koje sada pisci tokom vekova na različite načine obrađuju, uključujući se u kontekst bilo vlastite misli, vlastite kreativnosti, bilo u kontekst književnosti njegovog razdoblja i kulture njegovog razdoblja. Znači, to se sve menja. I šta je, mislim, draž ovog ispitivanja citata? Jer vidite, kad kažete neki pisac je citirao drugog pisa, pa sa šta to znači? Ali to puno znači. S jedne strane, da bi se ispitao odnos između tih pisaca, onda prvo treba citat vratiti u svoj izvorni kontekst, u kontekst misli pisca koji je to napisao ili izrekao, i tu videti smisao. Pa onda ponovo taj isti citat posmatrati u kontekstu misli pisca koji ga je naveo. I tako se mogu utvrditi promene koje su nastale u toj, u značenju te rečenice. Jer uopšte sva ta ispitivanja imaju smisla samo ako se otkriva smisao. Zašto je to tako? Šta pisac time hoće da kaže? Šta čitalac, kako to čitalac doživljava? I ta uporedna posmatranja u stvari u isto vreme osvetljavaju, možda produbljuju misao pisca koji je citiran i pisca koji ga navodi, koji se na njega poziva.
Da, a pri tom to nisu pozajmice.
Pa imate otvoreno, imate mesta gde se otvoreno citira. To nije to pozajmica. Šta znači pozajmica? Pisac kaže, evo, kao što kaže Voltaire, recimo u Travničkoj hronici, jedan ličnost kaže, to je doktor Kolonja, kako kaže vaš pisac, ne kaže koji, ali mi znamo da je to Voltaire, jednoga dana sve će biti dobro, to je naša nada. Un jour tout sera bien, voilà notre espérance. To je citat, mislim, francuskog pisca, ali ništa tu nije skriveno. To prosto, i sad on objašnjava, naravno, zašto to navodi. I to je jedna od rečenica koje je Andrić prvo zapisao u svoju svesku. E sad, tako da, znači, tu sad uticaj, ne, to je vrlo relativan pojam, i zato se moderna komparatistika ne bavi tom da li je uticao, nije uticao, ko je na koga uticao, ko je tu sad, jer onaj na koga, obično je on u inferiornom položaju, onaj ko prima uticaj u odnosu na onoga ko širi taj uticaj. Ali moderna komparatistika tu neravnopravnost ne priznaje.
Da, evo vidite, sve su ovo novi putevi u istraživanju Andrićevog dela. Andrićeva zadužbina o tome vodi računa, o svemu tome, pogotovo kada je to potkrepljeno jednim naučnim aparatom, što čini profesorka Jelena Novaković. Ali kada govorimo o ulozi Andrićeve zadužbine, o zaštiti autorskog prava Andrićevog, eto, to bi bilo možda zanimljivo sada da slušaocima koji su možda manje upoznati sa svim tim objasnite, jer događali su se sporovi možda i iz nepoznavanja te činjenice. Kako to funkcioniše? Kad neko hoće da objavi Andrićeva dela, šta najpre mora da uradi? Da zatraži vašu saglasnost, pa bilo gde da se objavljuje Andrić. A najviše sporova je bilo kada je reč o ex-jugoslovenskom prostoru i kada je dolazilo do sporova i oko određenja Andrićevog književnog identiteta, pa su tri sredine, recimo najmanje tri sredine, se borile da Andrić bude njihov, te s tog razloga i osjećale da imaju pravo da ga možda i bez dozvole Andrićeve zadužbine štampaju.
Dosta pitanja ima u tome što ste rekli, ali ja bih prvo napomenuo, upravo zbog slušalaca koji ne znaju, da je zadužbina Ive Andrića njegovom testamentarnom voljom dobila isključivo pravo na njegova dela, on je poverio njoj svoje pravo, tako da on bez saglasnosti sa zadužbinom, kao nosiocem, isključivim nosiocem prava na Andrićeva dela, ne bi mogao niko da štampa nijedno Andrićevo delo. Bilo to priča, bilo roman, bilo koje Andrićevo delo. I zato mi ne samo da znamo usmenu saglasnost, to podrazumeva ugovor između dve strane kojim se regulišu pitanja i odnosi između jedne i druge strane. Naravno, bilo je, posebno u vreme sankcije blokade, bilo je izdavača koji nisu to poštovali, pošto je Srbija tad gažena i da kažem na sve načine i tamo da je bilo vidljivo i nevidljivo. Ali mi smo saznali posle da je bilo neke izdanja, ali još je možda problem jedan, sa to je nešto da mora slušalci interesovati, problem kad dobije izdavač pravo na određen tiraž u određenom vremenu, da on doštampava tiraž bez obaveštenja Andrićeve zadužbine.
A to je kažnjivo?
Kako da ne, kažnjivo je, ali je kad država ne funkcioniše sasvim, kako je slučaj sa našom u posljednjem vremenu, teško je to dokazati. Ovde se teško dokazuju i dokazane stvari, ali sad da nalazim u to, ali moram reći da je toga sve manje. Jer shvataju polako da mora da se legalno posluje, i ako pričam o Evropi, to je priča o normalnosti, jednom funkcionisanju, poštovanju, međusobnom poštovanju, i ovo je jedna vrsta biznisa, kao i svaki drugi, iako je sad u književnosti. I zadružena Ive Andrića živi isključivo od autorskih honorara koje izdavači plaćaju njegovo delo. Nas ne izdržava država. Praktično po tom, gledajući te tačke kako se finansiramo, odnosno samo finansiramo, mi smo kao svaka firma na tržištu. Jednostavno, slopite ugovor sa izdavačem, da li realizuje, da ne realizuje, da li poštuje uslove, da li isplaćuje određenim rokom, da li se obaveštava informiše o stanju zaliha, kako je ugovor predvidio i tako dalje. To je sad jedna procedura koja nije mnogo atraktivna za gledalce, ali i to je jedan od glavnih poslova zadužbe. Znači da ne može niko štampati Andrića bez saglasnosti i da ne može ništa menjati u Andrićevom delu. I to mi uvek stavimo, da se ništa ne može menjati, dopunjati i dodavati. Upravo i zbog toga ko je pisač i pisac, pa do menjanja samo dela. Ili nemarnog odnosa da dođe do propusta i greški. Prema tome, mi nastojimo da to bude tako. I ono što je posebno bitno jeste, ove godine, sad će u martu biti 40 godina od Andrićeve smrti, interesovanje za njegovim delom ne prestaje. Dobro, kod nas je logično i prirodno, ali i u svetu. Tako da je to, mogu reći, da je jedan od retkih Nobelovaca u svjetskim okvirima koji je tako dugo, da kažem, atraktivan, ili koga je čitavci čitaju na svim meridijanima. Recimo, ako uzmete od Brazila pa preko Evrope do Južne Koreje i Japana, sad i Kine, znači da je to pisac koji je, iako je pisao na srpskom jeziku, i ovo što je profesor Helan govorila o pristupu pisanju, odnosu u poznavanju svetskih pisaca uopšte, ne samo francuski, ali za njim postoji interesovanje. I znači, iako je njegova, kao i svakog pisca, on je pisac svog podneblja, svog prostora, svog jezika, ali to što on pisao, iako su to stvari koje uopšte ne moraju da je narod, da je čovjek u Južnoj Koreji doživao to, ali ima neke životne istine koje on nalazi i koje ga pogađa. I ako toga nema, možete imati kritičara koji će vas hvaliti do neba, ali ako nema čitaoca koji će vas čitati uzalud. Možete imati prijatelje u žirima koji će vas dati sve nagrade, ali jedno ne možete natrati čitaoca, čitaju. A Andrić je pisac koga ne treba da čitaoce, niko ne treba da čitaju, samo treba da imaju njegovu knjigu blizu ruke.
Gospodine Dragojloviću, vi ste i književnik, pesnik, naš poznati pesnik. Šta mislite, da li to interesovanje potiče od tema koje Andrić daje svojim delom, ili je stil ono što prenese, kada se prevede knjiga i na druge jezike, biva iznad svega?
Pa vidite, stil jeste bitan da iskaže čovjek ono što želi, da je to prihvatio za čitaoca, da to nisu vratolomije kako postmoderna ume da pravi, tako da se u jednoj formalnom strani izgubi suština. Andrić je pisac mere i dubokog smisla i dubokih životnih poruka. Nezavisno šta je podloga toga, da li je to Bosna, da li je to da li to, na kraju krajeva sve više ide u tu kao što je Bosna zemlja, da kažemo sa tri naroda bez ova veća i upravo i koja je nosila u sebi suprotivečnost civilizacije i religija, ali svet sve više postaje to, neka mala ili velika Bosna, ozirom migraciji i tako dalje. Tako da i one zemlje koje nisu mogle ljudi na praktičnom primjeru da osete šta to znači, da su evropske neke zemlje koje nisu imali toliko migraciju u stranu, sad će vrlo lako da osete to ključanje Bosne u Andrićevom delu. U stvari, to je da su njegove životne su poruke toliko duboke da čak kažem i ovaj u Japanu, u Koreji, oseti to, u Brazilu, oseti tu snagu, životnu snagu koju nosi njegovo delo. Bez obzira šta je tema. Znači, to je snaga pisca da sa svog podneblja i svog područja i svog jezika da poruke koje će razumjeti pisci i pisci, naravno, ali i čitaoci u drugim zemljama sveta koji nemaju tu kulturu, ni tu religijska iskustva, ni te protivrečnosti koje je on u svom delu pokazao.
Da, ako smo u godinama kada je dobio Nobelovu nagradu, pa možda i 10-20 godina posle toga, možda razmišljali na taj način da je recepcija njegovog dela pojačana i zbog činjenice da je Nobelovac, sada možemo razmišljati i s ove druge strane da je njegovo delo u stvari ono, pored nagrade koja obezbeđuje čitanost, u stvari dokaz njegove veličine.
Pa, apsolutno. Nagrada je u stvari na neki način, cilj nagrade jeste da mlade ljude postakne da pišu, a ljude koji su ostali kao pisci da skrene, da kažem, pažnju na njih, da ukaže da je to delo bitno. Jer ne može niko znati, pogotovo van granica zemlje, za nekog pisca da je velik ako ne dobije neku međunarodnu nagradu. A i to je nešto normalno i životno. Zavest i zloba na svom prostoru ne može biti veliki. Ja ne verujem da bi Andrić bio ono što je danas u percepciji svetskih čitalaca i svetskih književnosti, da nije dobio Nobela. Bez obzira koliko je on bi bio isti pisac kakav je i sa Nobelom i bez Nobela. Ali ja govorim sad o nekom šta je značila ta nagrada. Ali sad ta nagrada ne bi njega držala popularno da se čita, koliko da delo dugo njegovo nije, ne nosi te energije i snagu u kojoj čitalac nalazi sebe. Je li važno svakog književnog dela i najmanjeg teksta jeste da u stvari ima energiju da se poveže s onim što da otkrije u čovjeku, da postakne čovjeka da misli o tome ili da definiše svoje osjećanje, prosto da osjeti tu snagu života. Svakom je potrebno da mu neko nešto kaže što će ga postaviti na njegovu muku, na njegovu stvarnost, na njegovu realnost, na njegove nade, prosto ono što čini život. Andrić je to umeo. Govorili su neki da je to staromodan pisac, da je to pisac 19. veka, ali baš ti koji su to govorili, njihovo delo nema ni blizu čitalaca koji ima Andrić. Naprotiv, Andrić ima zaista. Tako da kažem da šta znači veliki pisac, to je njegovo delo. Sve drugo može biti služiti ili ne služiti toliko u popularizaciji njegovog dela, ali njegovo delo čini ono što čini delo svakog pisca, da jedna knjiga otvara put drugoj. Jer svi koji su čitali jednu knjigu, požele da čitaju još neku Andrićevu knjigu.
U poslednje vreme jeste li imali, odnosno zadužbina, da li se susretala s nekim problemima u smislu nepoštovanja autorskih prava?
Pa evo jedan mali detalj. Kad sam bio 2006. godine u Kini, to je bila moja prva posta Kini i u Pekingu, razgovaram i najednom saznam ovako kao slučajan razgovor, pošto čuli da sam ja i
upravnik
zadužbine, da je jedan izdavač u Kini, u jednoj provinciji, štampajući 50 knjiga Nobelovaca, štampao i na Drinčuplju i Andrića. Nije se nam obraćao ni pre ni posle toga. I ja onda kažem tom jednom gospodinu, vrlo ljubaznom čovjeku, kažem, da li je moguće da mi kako dođemo do te knjige? I ja rekao sam, ja obećavam sad da nećemo tražiti nikakve oštete ni ti financijski, ali prosto mi zadužen Ivan Andrić ima svoju biblioteku u kojoj se nalaze sve knjige koje su štampane bilo gde posle njegove smrti.
Da bismo da imamo obavezni primjerak
kao
narodna biblioteka.
Yes, upravo. A sve što je štampano za njegovog života, to je ostalo u njegovoj biblioteci, u njegovom stanu, a posle njegove smrti to je u zadužbi. I rekao sam mu to, i da li možete nekako, i onda on kaže, Pa to je, pa je kažem, koliko ima stanovnika ta provincija? Pa kaže, nema mnogo, to nema, možda oko 80 miliona. I sad zamislite u našim relacijama, pa ja sad nisam htio da prosto sam pitao koji, pomislio sam koji bi tiraž mogao biti, jel, tako da. I nažalost, i pored obećanja i posle, kad je pre ovde tri godine koliko već kako je bilo na svjetskim kongres pena, sa potpredsjednikom kineskog pena sam razgovarao i zamolio ga i sve to i nije još stiglo. Ne žalim se, žao mi je što nemam tu knjigu u našoj biblioteci. Znači, eto, to je jedan detalj, sad to je daleko i druga jezička, tolika jezička barijera da ne možete ne možete francuski znati, ali znate latinicu pa nešto pročitate ili neke druge, ali kineski ne možete to. Tako da, ali sad smo već ušli u, bilo mi je stalo da u Kinu uđemo legalno i preko izdavača i sad smo u proces potpisivanja tri ugovore, tako da će da važno otvoriti kinesko tržište, evo, velika zemlja, i moram reći da tada od naših pisaca u Kini znali su Andrića i Pavića po njegovom hazarskom rečniku.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor o Andriću, a evo u susret obeležavanju godišnjice u martu je, da li je ovo i prva emisija koja nas već uvodi u neke događaje koji će verovatno biti obeleženi ne samo što će Andrićeva zadužbina u tome učestvovati, nego verovatno i druge institucije koje veličaju i pravi značaj otkrivaju u Andrićevom delu.
Pa koliko ja znam, ovo je prvi put da se govori nešto što u povodom 40 godina njegove smrti, idućeg meseca, ne znam koliko će ko se seti toga, ali mi ćemo sa svoje strane učiniti, neće to biti neki veliki akademije kako je nekad bilo običajan, prosto mi ćemo učiniti na svoj način nešto što bi Andrić voleo, da poklonit ćemo knjige biblioteci recimo u Obrenovcu i poklonit ćemo nacionalnoj biblioteci knjige koje su izašle u inostranstvu zadnjih godina. Mi smo pre tri godine poklonili biblioteci knjige, desetine knjiga koje su izašle u svetu, jer naše biblioteke ne dobijaju te knjige koje štampaju van, tako da nemaju ni u smislu obaveznog primjerka i nemaju ljudi koji se bavaju istraživanjem Andrića, nemaju, da kažem, mogućnost da to dođu do toga. Dobro, sad internet omogućava da ljudi uđu da tragaju po svim tekama sveta i to je mnogo olakšalo, ali je važno imati knjigu i zato mi kao dobijemo autorske primjerke kao zadužbina i odvojimo po jedan primjerak nacionalnoj biblioteci. Vidjet ćemo šta će još biti, bit će izdanja ove godine isto Andrića kao u ovoj godini, tako da neće to biti neki veliki, da kažem, na glasnih, da kažem, priča, ali važno je činiti nešto.
Da predahnemo. Nastavljamo naše razgovore o Andriću. Ima još uvijek tema koje evo nisu dovoljno istražene, a jednu od tih tema mi danas podastiremo u emisiji Sporovi u kulturi. Ne vjerujem da će ovakav način razmišljanja kako predstavlja profesorka Novaković biti predmet spora, nipošto ne bi trebalo da bude, ali će možda biti izvorište za nekog da o ovoj temi promisli na način na koji već vi objašnjavate ovu situaciju o intertekstualnosti. I meni zaista najlakše da kažem uticajima koje u ovom slučaju francuska književnost imala na Ivu Andrića, oprostite na upotrebi tog termina, ali mislim da će biti razumljivije za veći broj naših slušalaca. Dakle, kako Andrić tekstove drugih pisaca posmatra u funkciji sopstvenih ideja, o tome ste nam već govorili, ali kada govorimo o francuskoj književnosti, da li mislite da je tu najizrazitije to osjećanje preneto iz francuske književnosti na Andrića?
Ovdje mogu samo da se pozovem na ono što je sam rekao Andrić tim povodom. A on je sam izjavio u razgovorima sa Ljubom Jandrićem da je trag francuske književnosti najizrazitiji kod njega. On kaže da se učio, upotrebljava čak izraz učio, što ide u prilog ovom vašem, da je on učio i od drugih, na primjer Poljaka, ali da je trag francuske književnosti i francuskih pisaca najjači. Osim toga, u jednom drugom razgovoru Andrić je izjavio da je nekada ispijao po jednu čašu Montaigne, malo Joubera i Vovnarga također. Znači, to su pre svega francuski moralisti. Montaigne je iz 16. veka, ali on je inače Montaigne dosta prisutan u našoj književnosti. Mnogi naši pisci se dosta pozivaju na Montaigne, što možda izgleda čudno, ali ko poznaje Montaigne, onda i nije tako čudno. Ali uopšte ta francuska moralistička misao je, onda da upotrebim vaš izraz, mogla uticati na Andrića. U svakom slučaju, on je u njoj našao projekciju sopstvenih shvatanja života. I kod francuskih moralista kao što su Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Joubert, pa onda kasnije recimo Marguerite Yourcenar iz 20. veka, su dosta prisutni u njegovoj svesti. Ja mislim, i on se na njih i poziva, ne samo što je zapisivao njihove misli, nego se i pozivao na njih. Recimo, Montaigne zauzima dosta mesta u Andrićevim sveskama. Montaigne kao neko ko je bio univerzalni duh, kao neko ko je bio protiv svake isključivosti, protiv svakog nacionalizma, koji je bio otvoren prema drugim narodima i na njega se Andrić također otvoreno poziva i zapisuje njegove misli koje njegove odlomke, da tako kažem, iz Montenjevih eseja koji to izražavaju. Znači, francuska književnost je prisutna u znakovima pored puta, recimo.
Možda po najviše.
Pa da, čak bi se i reklo po najviše. Nalazimo dosta misli, recimo, o smrtnosti čoveka. Sad, dobro, to je jedna univerzalna tema. Ali taj odnos prema smrti, to prihvatanje smrti o kome govori dosta Montaigne u svojim esejima, jedan od njih je da filozofirati, znači naučiti kako da umremo, to nalazimo te ideje i u znakovima pored puta ili svest o prolaznosti, koja je također, prolaznost je također jedna univerzalna tema prisutna u svim vremenima, jer to je nešto što čoveka muči, čovek se nekako neprekidno bori protiv te prolaznosti. I to je tema koju nalazimo u Andrićevim znakovima pored puta i može se mnogo naći. E sad, šta su znakovi pored puta? Su u stvari Andrićeve misli, opet koje su nekad bile rasute po sveskama, a koje su onda objavljene kao knjiga. Iz te knjige Andrić je uglavnom izbacio citate stranih pisaca i uopšte drugih pisaca, ali poneki citat se i nalazi. Recimo, citira Viktora Hugoa jednu rečenicu, jedan stih iz jedne njegove pesme: Marcher vers les clartés qui recule toujours. Koračati ka svetlostima što uvek izmiču. I piše komentar na taj stih i pokazuje kako čovek u stvari stalno nečem teži, nečem što mu izmiče, a nikad ga ne dostiže. Ta težnja ka dostizanju, odnosno ta nedostižnost željenog, sigurno je jedna od glavnih tema i Andrićevih pripovedaka i romana, a naravno prisutna je u znakovima pored puta u kojima se on oslanja. Ne mogu da kažem da se oslanja, ali se možda seća francuskih moralista. Moralisti su zaista najviše prisutni u njegovim sveskama.
I evo, dok sam ja čitala vašu knjigu Ivo Andrić i francuska književnost, a podstaknuta svim onim što ste napisali, pa i o problemu originalnosti u vezi sa tim problemom, čitam kod vas da se Andrić poziva na Saint-Beva i u Zelenoj knjizi. Andrić je imao, njegove sveske su imale različite boje, pa je bilo, to je spektar bio. Je li tako? Vi ste
tako
to
je,
profesorku
svaku
akademiji
slovio.
Da, imali
u
priliku da...
Nauka, sve se
da,
nalazi.
Da. I vidim na kraju knjige profesorka se zahvaljuje baš Andrićevoj zadužbini što je omogućeno bilo to da radi, kao što i prosveta u ovoj knjizi koju ćemo pomenuti, Ivo Andrić o srpskim piscima, pominje zadužbinu Ive Andrića u tom, u toj dobroj saradnji i u pomoći koju su pružili, koju ste pružili da bi ova knjiga bila objavljena. Dakle, on piše, jedan engleski pisac kaže, tvrdio je da Igova, kod vas piše Igova.
Igova treba.
Da, Notre Dame da. De Paris je plagijat Waltera Scotta. Saint-Beuve to pobija i kaže da je Igovo delo samostalno. Onda ide jedan francuski, jedan tekst na francuskom u prevodu: ono što čini originalnost jednog pisca manje je tematika, a više stil koji se izjednačava sa mišlju. I kaže dalje: dok čitam Don Kihota u originalu, ja više nego pri čitanju makog drugog klasičnog pisca nalazim podstreka, ohrabrenje i snage da budem u svom književnom radu i u svojim postupcima ono što sam.
Pa upravo tu Andrić kaže šta su značila dela drugih pisaca za njega. To je bio podsticaj na pisanje. on bi pronašao neku rečenicu ili neki odlomak koji, u kome je nalazio projekciju sopstvene misli i onda je želeo da sad na tu temu nešto i sam napiše, ali to nije kopiranje, to je prosto, da kažem, kreativno čitanje. Ali Andrić je suviše veliki pisac da bi sad kopirao nekoga. On je uvek, sve što je on čitao i video, to je uvek bilo u funkciji vlastitog stvaranja. Ne zato da bi on to sad preneo u svoje delo, nego da bi on sam o tome nešto napisao.
Da, a njegova čitanja, i to pokazuje da je bio sjajan čitalac, prate beleške u stvari, komentari
prate?
Na sve. Zabeleženi citat iz nekog dela. Vi ste zaista, osim što ste primenili naučno-istraživačku metodologiju, imam utisak i uživali u takvoj vrsti istraživanja.
Jesam,
i rada.
Jesam, to je mali detektivski posao. Nekad Andrić u svojim sveskama uvek je navodio da je to, koji je to pisac rekao. Nikad nije zapisao i uvek je bilo u originalu, znači na francuskom jeziku, i zapisivao koji je pisac. Ali nije uvek govorio u kom delu, a još manje je navodio stranice. Ponekad je navodio stranice određenog izdanja koje, recimo, to je davno bilo, pa nije bilo lako naći. Tako da je to bilo traganje za izvorima tih citata. A bilo je veoma važno, odnosno neophodno, naći pravi izvor. Zašto? Da bi se citat vratio u svoj izvorni kontekst, da bih videla šta tu znači, da bih onda mogla da odredim kakve modifikacije ta misao pretrpela svojom aktualizacijom u novom kontekstu što ga predstavlja Andrićevo delo. E sad vidite, tu je još nešto bilo. Mnogi citati i najveći broj citata Andrić nije uneo u druga dela. Oni su ostali zapisani kao mogućnost da ih nekad unese u neko svoje delo, ali ne da prepiše i da sakrije da je to uneo, nego on je uvek, kada bi unosio citat u neko delo koje je objavio, on je uvek govorio koji je autor, uvek kako kaže ovaj, ili već na neki način da se vidi, i stavljao pod znake navoda. Znači, nije on to uzimao. Ne bi se moglo govoriti o plagijatu, ni govora, nego to je. Ali veliki broj citata je ostao neunesen u druga dela. I sad, šta je sad smisao bio moga istraživanja? Šta sad on tu ništa? Nije uvek ni komentarisao citate, čak najčešće i nije. Ponekad jeste kad bi svoju kritičku distancu izražavao prema određenom citatu, ali često nije uopšte komentarisao. Znači, koja sad draž bila tu? Šta sad to znači? Pa prosto pitanje, a zašto je onda on to zapisao? Znači, nije on to zapisao tek tako, nego tu je nešto našao. To je izražavalo njegovu misao. I onda sam ja, naravno, to ispitivala. I mislim da je takvo ispitivanje korisno, jer osvetljava i delo pisca koji je citiran, odnosno pokazuje mogućnosti kasnijih čitanja i kasnijih interpretacija dela tog pomenutog pisca. Znači, i sam pisac koji je naveden se osvetljava na neki način, produbljuje se njegovo čitanje, a s druge strane, naravno, osvetljava samog Andrića. Znači, to je u stvari preplitanje više različitih konteksta.
Da,
tako kažem.
Da dodam.
Izvolite.
Te njegove sveske ukazuju koliko on bio pažljiv čitalac.
Jeste.
Kao profesionalni pisac koji se tim bavio, koji nije bio zaposlen, tako da. Znači, imao svoje vreme. I te sveske pokazuju koliko je bio profesionalan čitalac, a zapisati iz nekog dela nešto, jednostavno to se svidelo, to ošte ne znači da ćeš od toga praviti svoju rečenicu. Ali se svidelo i hoćeš da ga zapiše, da ga imaš. Ja sam to radio. A drugo, pokazuje isto kao veliki pisac, da, i on je do kraja života to radio, pokazuje u stvari da je biti pisac nije samo pisanje, nego i čitanje. Što
da.
Naši mnogi zanemaruju. Sedi i piši ono što ti je priroda dala nekog talenta, ali to mora da se
naši mnogi pisci veruju u čin nadahnuća.
Nadahnuće, ali ne to.
Sreće kroz nadahnuće doći.
I drugo, ono što je posebno važno,
drugo iskustvo nije važno.
Što Andrić, danas, oni koji uspravo u smislu uticaja, oni koji prepisuju druge, ne prave sve beležnice kao što je pravi Andrić. Ja staju traga. Ali se toliko, to da kažem, postmoderna, da ne citramo sad, pa sećate se onog velikog spora između Kiša i Dragana Jeremića oko grobnice. Da. Nije to jedini u svjetskoj literaturi, ali prosto ono što književnost, kako je, pomera se vreme, sad malte nije dotle da možda prepišeš pola tuđe priče u svoju priču. I tako da. Ali to, Andrić je veliki pisac i on ima granice toga. A da ima utica i da ima prepisivanja, to već, mislim, više znamo. Ali govori se samo o njegovoj, da kažem, profesionalnosti i odnosu i prema onima koje čita i prema svome delu. I on je tu vrlo, da kažem, precizan i jasan.
Da, u vašoj knjizi, ovoj knjizi Ivo Andrić i francuska književnost, saznajem i to da je pravio razliku između pisca i čitaoca. Andrić, pa kaže, to je veliko zadovoljstvo koje samo pisac može da pozna, a o kome čitaoci ne slute. Za njih su takve sličnosti, kad ih slučajno otkriju, obične književne pozajmice. A kod kojih se odmah postavlja pitanje ko je od koga uzeo. Sam pisac zna da ne može biti reči o plagijatu, nego o dubokim i neslučenim srodnostima.
Pa eto, sam ovo što sam rekla, eto, sam Andrić to kaže i naravno ja se potpuno slažem s njim.
Da. Da ne zaboravimo, evo nekoliko puta sam pomenula ovu knjigu prosvete, Beogradske prosvete, Ivo Andrić o srpskim piscima. Vi ste dobrano konsultovali, bili konsultovani da ova knjiga uopšte izađe. I kako je, evo samo kratko, došlo do saradnje sa prosvetom? Ovo je također novina, novi materijal koji do sad, dobila sam utisak, nije bio objavljivan.
Pa kada sam razgovarala iz prosta, hteli su nešto od Andrića da štampaju, ja sam im rekao, znajući se njihov, da kažem, finansijsko ukupno stanje, rekao, ajte štampajte, evo jedna knjiga koja nije do sad objavljena kao celina. To bilo neka novost, Andrić nije bio kritičar po vokaciji, ali je pisao o srpskim piscima. I onda su mu, oni su to, to im se, da kažem, na prvi pogled su to prihvatili i mi smo im napravili izbor. Jedino tu srpski pisma isključeni su Vuk i Njegoš, zato što su ti tekstovi Vuk i Njegoš objavljeni mnogo puta i mnogo su duži i nisu tipa ovih prikaza kao što je u ovoj knjizi o kojoj prosto je izdao. I mi smo im pomogli o izboru i o svemu, da kažem, da ta knjižica koja se prvi put pojavlja u tom sadržaju bude, da kažem, omogući čitaocima da vide Andrića i to ne samo da vide Andrić šta je pisao po jednom pesniku ili pisu. Prosto iz te knjige kad to čovjek čita u kontinuitetu, jedna atmosfera, duh vremena u kome je pisato. Znači, on je uspeo da, iako nije bio kritičar po vokaciji, ali uspeo da jednu atmosferu, ono što je u tom vremenu, i dragocena je prosto.
Yes. Ali vidite šta sam ja zapazila, a na to je možda malo uticao da nam skrene pažnju na to i profesor Radovan Vučković u predgovoru ovoj knjizi. Ovde se Andrić bavi više portretima tih pisaca nego što ima kritički stav prema njihovom delu. I to je zanimljivo. I recimo u delu, ja sam dva teksta pročitala o podizanju spomenika Bori Stankoviću u Vranju i ovaj tekst, nekrolog jednoj čarši o Zuku Džumhuru, gde on govori. I kad počinje tekst o Zuku Džumhuru, on ovako piše. Jedan trebinski beg, uži zemljak pisca ove knjige, priznao je pre 100 godina jednom Austrijancu da nikad u svom dugom veku nije bio ni do Dubrovnika, od kojega deli svega 20 km druma. A kad se Austrijanac tome začudio, beg mu je rekao: nema veće planine od kućnoga praga, gospodine. I ja ovde prepoznajem Andrića. Međutim, na ovim stranicama koje posle slede, kad on govori o Zuku Džumhuru, meni Andrić deluje, ja stvarno ne smijem da se usudim da kažem, ali mi čak ne zadovoljava ni taj nivo jednog novinarskog teksta, kako on govori. To je sve lepo, korektno, ali kada bih evo imala izdvojen taj deo, ja nikad ne bih rekla da je to Andrić pisao. Kaže, kad se poznati slikar i darovit, popularni karikaturista politike javio kao pisac, mnogi je čitalac bio iznenađen pojavom ovog umetnika koji ume u dvije brazde da ore. Ja se, pravo da kažem, nisam tome mnogo začudio. On je rodom iz Konjica, mesta iznad kojeg se BH zemlja naglo prelama u svoju drugu, mediteransku, i kako mnogi misle, bolju polovinu, dakle Hercegovac, a za Hercegovce je reč veliko iskušenje kome oni teško mogu da odole. U svakom od njih živi potencijalan pisac ili bar usmeni pripovedač. Tome iskušenju podlegao je verovatno i Zuko Džumhur kada je osetio potrebu da od majstorskog crtačkog prikazivanja pređe na pismeno kazivanje. A time je hteo ne hteo primio i sve teškoće koje pisana reč neminovno nosi sa sobom i sve rizike spisateljskog posla. Dakle, sve korektno. Ali na samom početku, evo, ja otkrivam Andrića, a ovde kažem vam da sam imala kao izdvojen, ili kad govori o spomeniku Boris Stankoviću, to je kao tekst prigodom napisan, i jeste.
To je jedan deo tih svega, jeste to u stvari.
Korektne rečenice koje
i zato ja kažem, to
imaju
nije,
jednu uobičajenu leksiku.
Nije to, on po vokaciji kritičar nije išao u, ono, u dubine koje, ali je dao atmosferu vremena, dao je situaciju neku i tako, zato je to na neki način.
Da, mi smo na samom kraju emisije. Sad sam bacila pogled na časovnik. Hvala vam na gostovanju. Evo, pred obeležavanje godišnjice 40 godina od smrti Iva Andrića, mi smo uradili emisiju Danas sporovi u kulturi i ukazali na neke delove ili postupak u Andrićevom delu koji i nije baš kod nas bio na ovom nivou na kome je profesorka Novaković to uradila istražen. Predmet za razmišljanje, možda će neko dati, imati sasvim drugačiji pogled na sve ovo što je danas rečeno. U svakom slučaju, ako se to desi, ova emisija i vaše kazivanje profesorko podsticajno, kao što je i informativno sve ovo što smo danas i dobro došlo čuli o tome kako Andrićeva zadužbina ostvaruje prava na koja moraju računati svi oni koji hoće da objave Andrićevo delo. Dakle, vlasnik autorskih prava, Andrićevih autorskih prava je zadužbina Ive Andrića.
I samo da te, ako imam vreme za toliko da kažem, na bivšem jugoslovenskom prostoru sve više ima izdanja Andrića. Srećom, jer dugo bilo je to pod nekom, da kažem ovako. I ono što je posebno bitno, recimo u Bugarskoj imamo sjajne izdanje Andrića, od bivših komunističkih zemalja, mnogo više nego u drugim.
Hvala vam.
A to je za neku drugu analizu, ima li to neku svoju, da kažem.
Nastavit ćemo mi naše razgovore. Naši gosti bili su Dragan Dragojlović, upravnik zadužbine Ive Andrića, i profesor dr. Jelena Novaković, autori najnovije knjige o Ivi Andriću, Ivo Andrić i Francuska književnost u ogledalu jednog srpskog čitanja. Izdavač je Larnatan, francuski izdavač, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.